Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει και σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής αφού προτάξουμε τις ευχές μας για καλή χρονιά, καλή και δημιουργική χρονιά τον κύριο Κοσμά Καραΐσκο, ιδρυτή και διαχειριστή της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας και επιμορφωτικής θα έλεγα ιστοσελίδας Τουρκικά Νέα. Ο Κοσμάς Καραΐσκος παρακολουθεί, καταγράφει, μεταφράζει στην ελληνική γλώσσα και αναδεικνύει καθημερινά τα πιο σημαντικά από τα τεκτενόμενα στο κράτος εισβολέα στην Κύπρο. Εδώ και 49 χρόνια κατέχει το 40% της Κυπριακής Δημοκρατίας, του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και όπου αλλού μπορεί η συγκεκριμένη χώρα, Συρία, Ιράκ κλπ. Η ιστοσελίδα του Τουρκικά Νέα είναι ίσως η πιο σημαντική άμεση πηγή ειδήσεων που αφορούν στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας. Αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, χαρά και τιμή μεγάλη για μας που σε φιλοξενούμε στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ Θανάση. Χρόνια πολλά και ευλογημένα και σε σένα και στους ακροατές.
Λοιπόν, θέλω να πιάσουμε τα πράγματα στην συζήτησή μας. Αν θες να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία αντιλαμβάνεσαι ότι τρέχουν στη γειτονική χώρα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πρώτα-πρώτα σε επίπεδο πολιτικού προσωπικού και το υπογραμμίζω σε ό,τι αφορά στο πολιτικό προσωπικό, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που διαμορφώνει κλίμα στην γειτονική χώρα, αλλά είναι συνολικά πάρα πολλοί φορείς, τους οποίους θα προσεγγίσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος τους διαβάζει και τους μεταφράζει καθημερινά. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και όλη αυτή την φαμίλια του συγκεκριμένου Προέδρου να επιτίθενται με οποιονδήποτε τρόπο και να απειλούν ευθέως Ελλάδα και Κύπρο. Τι συμβαίνει τελικά και τι κλίμα διαμορφώνεται κατά την άποψή σου στη γειτονική χώρα μέσα από αυτές τις επιθέσεις?
Τι κλίμα διαμορφώνεται μπορούμε να το αντιληφθούμε αν δούμε ότι το 90% των ΜΜΕ στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ελέγχονται στενά ή πιο χαλαρά από το καθεστώς Ερντογάν. Οπότε όταν ο αρχηγός της ορχήστρας εκπέμπει ένα τέτοιο μήνυμα, το ίδιο θα εκπέμψουν και όλοι οι άλλοι στα ΜΜΕ. Και αυτό το είδαμε να αποτυπώνεται και σε ρεπορτάζ ενός καναλιού που ρωτούσε ανθρώπους στον δρόμο, Τούρκους πολίτες δηλαδή, οι οποίοι ευθαρσώς έλεγαν ακόμα και νέοι άνθρωποι, το ρωτούσε ας πούμε ο δημοσιογράφος, αν γίνει απόβαση στα ελληνικά νησιά θα πάτε? Λέει φυσικά θα πάω, φυσικά. Και εμείς θα τους κάνουμε έτσι και αλλιώς και τα λοιπά. Και δηλαδή, εντάξει, η αλήθεια είναι πως είναι αναμενόμενες αυτές οι αντιδράσεις. Όταν σας λέω το 90% ελέγχεται από τον Ερντογάν, δηλαδή οι άνθρωποι συνήθως αναπαράγουν αυτά που βλέπουν από τις τηλεοράσεις, δυστυχώς, αυτοί που δεν έχουν μεγάλη κρίση. Οπότε και στη συγκεκριμένη περίπτωση έτσι αντιδρούν.
Και εδώ εμείς αναπαράγουμε αυτά που μας έρχονται από μακριά, από ενοικιαζόμενες πένες, να το πω έτσι κομψά, των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών του κόσμου. Και από την άλλη μεριά αναπαράγουμε, έχουμε σε μερικές περιπτώσεις αναγάγει και το Πρακτορείο Ανατολού στο πιο έγκριτο, σε ένα από τα πλέον έγκριτα από τα Πρακτορία Ειδήσεων του κόσμου, αυτά τα οποία θέλει να περάσει η διπλωματία και οι μυστικές υπηρεσίες της γειτονικής χώρας. Σύμφωνα με αυτά που μας είπες λοιπόν και με τον τρόπο που βλέπεις να εκτιμάται ο κίνδυνος από τη μια μεριά και η σοβαρότητα των δηλώσεων πολιτών και πολιτικών στην γειτονική χώρα, Θα ήθελα να ακούσω και φαντάζομαι και ακροατές μας την άποψή σου για το πόσο μεγάλη απόσταση βλέπεις να υπάρχει από την πραγματική κατάσταση της Τουρκίας και από αυτήν την οποία βαυκαλίζονται κάποιοι ότι υπάρχει στην πραγματικότητα και οι κάποιοι αυτοί είναι εντός των τυχών, εντός Ελλάδος.
Εννοείς, φαντάζομαι τι, τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας?
Όχι, εννοώ το πώς εκτιμάται από την ελληνική κοινή γνώμη και το πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης που διαμορφώνεται στην γειτονική χώρα οι πολιτικές δυνάμεις και η πνευματική ηγεσία στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει δίπλα σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο ή μήπως είμαστε ακόμα κολλημένοι σε κάποια αφηγήματα του παρελθόντος?
Βασικό κριτήριο εκτιμώ πως πρέπει να είναι το πώς βιοπορίζεται αυτός ο οποίος μεταδίδει την είδηση. Δηλαδή, να σου το πω απλά, αν εγώ στην ιστοσελίδα μου είχα για παράδειγμα διαφημίσεις της Istiklal ή οποιαδήποτε άλλη τουρκικής εταιρείας, είναι φανερό ότι μετά θα πρέπει να αρχίσουν να αμφιβάλλουν οι αναγνώστες για την πιστότητα αυτών που μεταδίδω. Διότι συνήθως ξέρετε είναι αυτό που λένε ότι όποιος βάζει τα χρήματα για να παίξει ως ρουνάς, αυτός ορίζει και το σκοπό που θα παίξει. Άρα το πρώτο που πρέπει να κοιτάμε είναι αν αυτός ο οποίος μεταδίδει την όποια είδηση μεταδίδει έχει κάποιες εξαρτήσεις ή κάποιες σχέσεις ιδιαίτερες με το τουρκικό φασιστικό κράτος. Και δυστυχώς υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη χώρα μας, δεν θέλω να εισέλθω φυσικά σε λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε δεν μπορεί... Εγώ σας το λέω πάλι να μεταδίδω συνέχεια ειδήσεις για την επιθετικότητα της Τουρκίας και ενδιάμεσα να παίζουν διαφημίσεις για τουρκικά προϊόντα. Είναι φανερό ότι υπάρχει κάτι επιλείψιμο εκεί πέρα. Και δυστυχώς επηρεάζεται πολλοίς κόσμος. Δηλαδή, ιδιαίτερα για παράδειγμα στο θέμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα στο θέμα του τουρισμού. Δεν μπορεί να προβάλλουμε συνέχεια όσοι εξημών προβάλλουμε την επιθετικότητα της Τουρκίας, την εισβολή, τον επικισμό και τα όσα άλλα έχουν συμβεί στην Κύπρο και από την άλλη να λέμε ότι τι ωραία γλυκά έχει στην Κωνσταντινούπολη και τι ωραία σουβλάκια κάνουν στην Προύσα. Δεν γίνεται δηλαδή να το προάγουμε αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στο σημείο αυτό ότι σίγουρα έχεις διαπιστώσει σε καθημερινή βάση θα διαπιστώνεις ότι οι περισσότερες από τις πολύ σοβαρές ειδήσεις που βγαίνουν από την Άγκυρα ή από την Κωνσταντινούπολη και ενώ πολύ σοβαρές με αντίκτυπο στην Ελλάδα ή στην Κύπρο δεν βλέπουν καν το φως της δημοσιότητας στην Αθήνα στο βαθμό που θα έπρεπε ίσως. Μερικές σε κάποια μονόστιλα εφημερίδων ίσως να βρίσκουν και λίγο χώρο. Πού το αποδίδεις το συγκεκριμένο γεγονός, αγαπητέ μου Κοσμά Καραϊσκό?
Προς υπήρωση αυτών που ανέφερες, Ανάση, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν, για παράδειγμα, στο Guerrilla TV, είναι μια ιστοσελίδα που μπορείτε να τη βρείτε όποιος θέλει, πολύ εντυπωσιακά πλάνα, στα οποία φαίνεται τουρκικοί στόχοι να δέχονται βαρύτατα πλήγματα από τους Κούρδους αντάρτες. Νομίζω θα έπρεπε να αναζητήσουμε το λόγο για τον οποίο δεν προβάλλονται παρκώς στη χώρα μας. Δηλαδή, δεν μπορεί να δείχνουμε συνέχεια ο Ταϊφούν έτσι και ο Ατματζά έτσι και το Ανατολού έτσι και να μην δείχνουμε τα άλλα. Δεν είναι κάτι το ισορροπημένο. Δηλαδή, φαίνεται στο τέλος καταλήγει να είναι μια ψυχολογική επιχείρηση σε βάρος του ελληνικού λαού. Και φυσικά καταλαβαίνουμε ότι αυτό η υπερπροβολή δηλαδή από τα τουρκικά κανάλια και ΜΜΕ είναι από το τμήμα ακριβώς ψυχολογικών επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Τώρα να το αναπαράγουμε και εμείς αυτό συνέχεια καταντά ύποπτο. Και άντε, ας πούμε ότι επειδή το βρίσκουμε στα αγγλικά, γιατί ξέρετε πολλοί παίρνουν από το Ανατολού ή από τη Σαμπάχ ή από την Χουριέτ, επειδή έχει και αγγλική έκδοση, καταλάβατε, επειδή υπάρχει έλλειψη γνώσης τουρκικών, το παίρνουν από εκεί πέρα και το κάνουν Google Translate και το βάζουν. Αλλά εντάξει, το μεταδώσαμε αυτό. Δεν πρέπει όμως να δείχνουμε στον κόσμο και τα πλήγματα αυτά των Κούρδων ανταρτών. Γιατί έτσι δείχνει στον κόσμο ότι φυσικά και δεν είναι απειρόβλητοι. Φυσικά και έχουν πολλές αδυναμίες. Φυσικά και ο πόλεμος είναι δύσκολος. Δεν είναι δηλαδή όπως λένε αυτοί, όχι θα έρθουν μια νύχτα και το ένα και το άλλο και χαζομάρες. Δηλαδή φυσικά και υπάρχουν δυνατότητες πολύ περισσότερο που εμείς είμαστε αμυνόμενοι. Αυτό πρέπει να το προβάλλουμε, δηλαδή να δείξουμε ότι Φυσικά και μπορούμε να αντισταθούμε. Γιατί όταν δείχνει τον άλλον το πρωί στο βράδυ και έτσι έβγαλε το Αλτάι, και έτσι έβγαλε το επιθετικό ελικόπτερο, και έτσι έβγαλε το ένοπλο ΜΕΑ, εντάξει, συγγνώμη, αλλά τι είναι αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά, θέλω να ψηλαφίσουμε το πολιτικό, το σύνολο του πολιτικού προσωπικού της γειτονικής χώρας. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν ανεβεί οι τόνοι λόγω των επικείμενων εκλογών, οψέποτε και αν τελικά διεξαχθούν στην γειτονική χώρα, και εκφράζουν την ελπίδα ότι όταν με το καλό ομαλοποιηθεί εντός εισαγωγικών η κατάσταση, ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Είναι έτσι? Ή μήπως το σύνολο του προσωπικού, του πολιτικού προσωπικού της Τουρκίας πλέον έχει ανοίξει, είναι στο ίδιο σκάφος που έχει ανοίξει πανιά και δεν θέλει τη Δύση, δεν θέλει το ΝΑΤΟ και κινείται σε μια κατεύθυνση αξιοποίησης της παραμονής του σε συλλογικούς σχηματισμούς ασφάλειας της Δύσης, αλλά ταυτόχρονα σε μια κατεύθυνση η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ, το λέει ο Ερντογάν, ότι την φέρνει ως ονούπο μεταξύ των 5, άντε το πολύ 10 ισχυρότερων κρατών του κόσμου.
Όπως το λες ακριβώς. Δηλαδή η Τουρκία θέλει να καταστεί υπερδύναμη στην περιοχή της και μέσα στις πρώτες 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη σχέση της με εμάς. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ποιος θα κυβερνάει αύριο στην Τουρκία. Δηλαδή, είτε βγει ο Ερντογάν, είτε βγει ο Κιλιτσιντάρογλου με τους συμμάχους του, δεν πρόκειται να αλλάξει. Να θυμίσουμε φυσικά ότι ο Κιλιτσιντάρογλου και το κόμμα του, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, ήταν αυτό το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια κατηγορούσε τον Ερντογάν για κάποια νησιά τα οποία, όπως έλεγαν, τα κατέλαβε παράνομα η Ελλάδα. Ο Ερντογάν τώρα τελευταία, αν θυμάστε, σε μια ομιλία του είχε κάνει μόνο μία ανοίξη, λέγοντας ότι σε όποια νησιά και αν πήγες, εμείς μπορούμε να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Αλλά οι πρώτοι που το άρχισαν είναι η αντιπολίτευση. Από το όλο το σύνολο του πολιτικού σκηνικού της Τουρκίας, το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε μια ισότιμη δημοκρατική συνεννόηση είναι το φιλοκουρδικό.
Εντάξει, τώρα, αυτό είναι όμως σε τέτοια φάση όπου η μισή και πλέον η ηγεσία του είναι στις φυλακές και η άλλη μισή περιμένει την κλήτευση από τον εισαγγελέα για να οδηγηθεί προς τα εκεί.
Έτσι ακριβώς. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, δυστυχώς δεν συνορεύουμε, δεν είμαστε σαν Ισπανία με Πορτογαλία. Έχουμε αυτόν τον τραμπούκο γείτονα δίπλα μας. Αυτή είναι η κατάσταση.
Μάλιστα. Θέλω, επειδή επαναλαμβάνω, παρακολουθείς κάθε λεπτό ό,τι βγαίνει από την Τουρκία, να έρθουμε σε ένα άλλο σημείο το οποίο χρήζει απάντησης από σένα που παρακολουθείς την κατάσταση πισταμένα. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, στην Βαλκανική, οι οποίες προδίδουν συνεργασία της ποδηγέτηση χωρών από την Τουρκία. Λέω για παράδειγμα, πολύ σημαντικό και είναι και πρόσφατο, το έχεις αναρτήσει στην ιστοσελίδα Τουρκικά Νέα, Έντι Ράμα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας. Χωρίς τον πρόεδρο Ερντογάν, τα τείχη της Ευρώπης δεν θα μπορούσαν να σταθούν. Δεν είναι η πρώτη, ούτε φαντάζομαι και η τελευταία δήλωση αυτού του είδους, και ούτε η πρώτη ούτε τελευταία κίνηση δια της οποίας αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει συνεργασία με στόχευση η οποία ιεραρχικά φέρνει την Ελλάδα απέναντι στην πρώτη θέση των εχθρών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτού του είδους τις κινήσεις, θέλω να κρίνουμε μαζί τι ακριβώς προβάλλεται εδώ στο εσωτερικό της χώρας μας από αυτές τις πολύ στοχευμένες προσπάθειες της διπλωματίας της γειτονικής χώρας.
Κοιτάξτε, οι Τουρκοαλβανοί είναι γνωστό τι ρόλο έπαιξαν στο παρελθόν σε βάρος των Ελλήνων και τι είδους σφαγές είχαν κάνει. Εν προκειμένου, κανείς μας πιστεύω δεν πιστεύει πως όλα αυτά ο Έντι Ράμα τα κάνει τζάμπα. Και όταν λέμε τζάμπα εννοούμε με απτό όφελος. Δηλαδή όταν βγαίνει και μιλάει έτσι ουσιαστικά σαν δικηγόρος υπεράσπισης του Ερντογάν, προφανώς πρέπει να πάει το μυαλό μας στο πονηρό. Είναι γνωστό ότι έχει συνάψει συμφωνία με την Τουρκία για αγορά μη επανδρομένων ενόπλων αεροσκαφών και φυσικά αυτό συνάδει απόλυτα με τις νεοοθωμανικές βλέψεις του Ερντογάν, ο οποίος κάθε τόσο, ξέρετε, μιλάει, ας πούμε, για ότι το πεδίο ενδιαφέροντος μας είναι τρεις ήπειροι, Ασία, Αφρική και Ευρώπη, και το πεδίο ενδιαφέροντος όλος ο κόσμος. Και αρχίζει και λέει, ξέρετε, από τους Τατάρους της Κρυμαίας ως τους Τούρκους, έτσι λέει, της Δυτικής Θράκης, μέχρι τους Αχίσκα Τούρκους, μέχρι εδώ, μέχρι εκεί. Δηλαδή, ο άνθρωπος προβάλλει κάθε τόσο, μα κάθε τόσο το οθωμανικό του, την οθωμανική του ονείρωξη. Καλά είναι να το καταλάβουμε και να το αντιμετωπίσουμε ανάλογα.
Μάλιστα. Να αναφέρω, μιας και μπήκαμε σε μια τέτοια διαδικασία, κάτι το οποίο θα περίμενε κανείς ότι θα έπρεπε να προβληθεί στις διαστάσεις τις πραγματικές που έχει και να γίνει μια προσπάθεια να αντιληφθούν όλη τούτη την διαδικασία οι κοινωνίες στην Ευρώπη. Η γερουσία του Πακιστάν προτείνει ως υποψήφιο για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Εδώ γελάνε, κλαίνε, δεν ξέρει κανείς. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι πολύ σημαντικό σε μια περίοδο που βλέπουμε όλοι πως εξελίσσεται η μεταναστευτική πλημμυρίδα την οποία ενορχιστρώνει η Τουρκία και ο ίδιος ο Ερντογάν, τέτοιες ειδήσεις να προβάλλονται στις διαστάσεις που πραγματικά έχουν. Δεν πρόκειται για μια περιθωριακή χώρα και δεν πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν έχει με τον α ή β τρόπο σχέση με την Ευρώπη. Ειδικά και για την Ελλάδα έχουν ενδιαφέρον τέτοιες ειδήσεις, έτσι δεν είναι? Πού αποδίδεις το γεγονός ότι δεν υπάρχει η προβολή που θα έπρεπε σε τέτοια πράγματα?
Φοβάμαι πως είναι ότι απλά δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επειδή είναι, συγγνώμη για την έκφραση, δούλοι της νέας τάξης πραγμάτων, δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό. Να αναφέρω κάτι, ειλικρινά δεν θυμάμαι αν το έχω βγάλει στην ιστοσελίδα, αλλά το έβλεπα τις προάλλες σε ένα τουρκικό κανάλι, ότι όταν έγινε η δίθεν απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, επειδή η Τουρκία έδιωξε πολλούς πιλότους αεροσκαφών, χρειάστηκε...
Το έχεις αναρτήσει και κατ' επανάληψη κάποιες ειδήσεις. Ναι.
Εκεί λοιπόν η Τουρκία χρειάστηκε πιλότους αεροσκαφών, επικοινώνησε με τον στρατιωτικό ακόλουθο του Πακιστάν και το Πακιστάν αμέσως έστειλε πιλότους. Έτσι για να καταλάβουμε τι σχέση έχουν αυτές οι δύο χώρες. Και ειλικρινά είναι απορίας άξιο για ποιο λόγο εμείς εδώ και δεκαετίες δεν έχουμε ανάλογες σχέσεις με την Ινδία. Δηλαδή αυτοί, ξέρετε, εδώ και πάνω από 20-25 χρόνια διοργανώνουν και ένας ασκής με τον Πακιστάν. Εμείς γιατί δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα με την Ινδία? Γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπω, πήγε μια φορά, ας πούμε, παράδειγμα, ο υπουργός εξωτερικών μας εκεί, ήρθε εδώ πέρα ο αντίστοιχος Ινδός, αλλά πέραν τούτου τέλμα. Την ίδια ώρα αυτοί κάνουν κοινές ασκήσεις, ειδικές δυνάμεις. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού βασίζονται οι ηγέτες μας?
Πάμε παρακάτω. Ο Πακιστανός υπουργός εξωτερικών, Ζαρντάρι, ειδικά σε ειδικού ενδιαφέροντος για την Κύπρο, πολύ σημαντική δήλωση, την ανάρτησες όταν είδε το φως της δημοσιότητας, ρωτήθηκε αν το Πακιστάν θα αναγνώριζε την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Απάντηση: ανοιχτά συνομιλούμε μαζί τους με την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Λοιπόν, θέλω όμως, αφού αντιληφθήκαμε ότι, να το πω εντός εισαγωγικών, χάνουμε ειδήσεις από την ευρύτερη περιοχή και εκπλησόμαστε στη συνέχεια όταν τα πράγματα παίρνουν την τροπή που διαμορφώνουν οι προσπάθειες της διπλωματίας και των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας. Θέλω να έρθουμε στο άλλο επίπεδο. Στο επίπεδο των φωνών, των δημόσιων καταθέσεων από ακαδημαϊκούς δασκάλους και δι' από διεθνολόγους και λοιπούς κοινωνιολόγους και στρατηγικούς αναλυτές στην γειτονική χώρα. Φαντάζομαι, επειδή το κάνεις επί πολλά χρόνια, να παρακολουθείς ακριβώς τι συμβαίνει και να τα μεταφράζεις, να μας τα μεταδίδεις, ότι τον τελευταίο καιρό θα έχει σοκαριστεί πραγματικά.
Ειλικρινά δεν προλαβαίνω να μεταφράζω τέτοιες επιθετικές δηλώσεις. Είναι, ξέρετε, βγαίνει αρχικά ο πρώτος βάτραχος, ο Ερντογάν, λέει κάτι σε βάρος της χώρας μας και μετά, δηλαδή με το που το ακούω, καταλαβαίνω ότι την άλλη μέρα θα έχει σωρία αναλόγων αναλύσεων σε εισαγωγικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από όλες αυτές δεν είναι όλες ενδιαφέρουσες, γιατί εντάξει τώρα από ένα σημείο και μετά βγαίνουν, λένε θα σας κάνουμε, θα σας ράνουμε, θα επιτεθούμε, θα έρθουμε μια βραδιά, αλλά κάπου εκεί μέσα προσπαθούμε να επιλέξουμε ποια αξίζει και ποια όχι. Γιατί ξέρετε, οι περισσότεροι εξ αυτών που τα μεταδίδουν έτσι είναι, εντάξει, απλά δημοσιογράφοι, παύλα jukebox. Δηλαδή ρίχνεις το κέρμα και σου λένε ό,τι θέλεις.
Ναι, αλλά έχουν επιστρατευτεί...
Διαπροφόντως βέβαια τον κόσμο, ναι. Ναι, βέβαια, βέβαια.
Σημερινή είδηση έχει, από το ιστολόγιο σου, έχει επιστρατευτεί ακόμα και ο επιστήθιος φίλος του Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο Αλατίν Τσακιτζή, ο Τούρκος αρχιμαφιόζος, και έχουμε και από αυτόν επιθετικές δηλώσεις έναντι της Ελλάδας. Το λέω με την έννοια ότι όλα αυτά βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης στην γειτονική χώρα, πολλές φορές και πρωτοσέλιδα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό ακριβώς το θέμα. Να πούμε καταρχήν, νομίζω ότι είναι σκόπιμο ότι ο συγκεκριμένος αρχιμαφιόζος που αποφυλακίστηκε χάρη στις προσπάθειες ουσιαστικά του Μπαχτσελή, έκανε μια σφοδρή επίθεση κατά της χώρας μας, λέγοντας ότι δεν έχει ξεπεράσει το κόμπλεξ της από την ήττα του Οθωμανούς και ότι αν πάρει αέρα ο λαός της Κωνσταντινούπολης θα συμβεί.
Αν φυσήξει, λέει.
Ναι, Ρίχτερ, mm-hmm. Ναι, κτλ. Μετά από αυτό όμως έγινε και κάτι άλλο που δεν έχει δημοσιευτεί. Εμφανίστηκε ένα βίντεο με καμιά 15 άτομα που φοράνε μάσκες με ημίφος και κρατάνε όπλα και κάνουν το σήμα των γκρίζων λύκων, οι οποίοι είπαν ότι δεν μπορεί, λέει, την ελευθερία ταξιδιού να την περιορίζει ο Έλληνας πρέσβης. Εμείς πολύ εύκολα μπορούμε να ζεστάνουμε τα νερά ως το Καστελόριζο. Εμείς υπαγόμαστε στον αρχηγό Τσακιτζή και ό,τι μας πει αυτό θα κάνουμε. Και ακολούθως είπανε και το ισλαμιστικό σύνθημα Αλλάχου Ακμπάρ, Αλλάχου Ακμπάρ, ταυτόχρονα την ίδια ώρα που έκανα το σήμα των γκρίζων λύκων. Απειλές δηλαδή, έτσι, γιατί όταν μιλάνε, ας πούμε, για τον Έλληνα πρέσβη έτσι και ταυτόχρονα κρατάνε τα όπλα, φαντάζομαι πως η πρόθεσή τους δεν είναι καλή. Αυτό υπάρχει ακόμα. Το βίντεο μπορούμε. Κυκλοφορεί δηλαδή.
Μάλιστα. Έχει σημασία στο σημείο αυτό να πούμε. Να ρωτήσω. Υπάρχουν, φιλοξενούνται φωνές λογικής, να το πω, εντός ή εκτός εισαγωγικών, από το χώρο των πανεπιστημίων της γειτονικής χώρας σε τηλεοπτικές εκπομπές μεγάλων καναλιών, σε εφημερίδες, σε ιστοσελίδες, ή τελικά υπάρχει αυτή η απόλυτη μονομέρεια που, όπως είπες νωρίτερα, από τη στιγμή που υπάρξει μια δήλωση από τον αρχηγό, εναρμονίζονται οι πάντες από εκεί και πέρα?
Η αλήθεια είναι ότι τις καλύτερες ειδήσεις τις ψαρεύω από ιστοσελίδες που σίγουρα έχουν έδρα το εξωτερικό. Διότι, ξέρετε, οι περιορισμοί που έχουν τα ΜΜΕ που εδρεύουν στην Τουρκία δεν έχουν να κάνουν μόνο με το συμφέρον του καθενός, έχουν να κάνουν και με τους νόμους. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν ο Γκιουλέν, να το πω σχηματικά, έχει πει ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος και εσύ βγεις και πεις ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος, μπορεί να πας κατηγορούμενος με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πάνω από 120 εργαζόμενοι στον τύπο, είτε δημοσιογράφοι, είτε άλλοι που εργάζονται στα ΜΜΕ, οι οποίοι είναι στη φυλακή. Αυτό όταν γράφεις ένα κείμενο ή δημοσιεύεις, κάνεις μια εκπομπή, δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπάρχουν κάποιοι μεν, αλλά ξέρετε, προσπαθούν και αυτοί να ισορροπήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην θεωρηθούν, να μην πάνε κατηγορούμενοι.
Ναι. Είδαμε στη χώρα μας και πολύ σωστά από αρκετούς να θέτουν το ζήτημα των δικαστικών περιπετειών που έχει ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Εκρέμη Μάμογλου, και αναρωτιέμαι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες Δηλαδή ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στον λαό σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εκστρατείας της τουρκικής διπλωματίας, έχουν μια διαφορετική στάση έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, στην στάση γενικότερα που έχει η χώρα τους έναντι της Ευρώπης, έναντι της Ελλάδας, έναντι της Κύπρου, ή απλά υπερασπιζόμαστε και καλά κάνουμε, το επαναλαμβάνω, αξίες της Δύσης χωρίς να αντιλαμβανόμαστε περαιτέρω ή χωρίς να προβάλλουμε ταυτόχρονα και ισότιμα και την άλλη πλευρά.
Μπορούμε να διακρίνουμε πρώτον το Δήμαρχο Άγκυρας. Αυτός προέρχεται από το ΜΕΧΑΠΕ, το κόμμα του Μπαχτσελή. Και οπότε καταλαβαίνουμε τι καταβολές έχει ο άνθρωπος. Δεν έχει καταφερθεί βέβαια τον τελευταίο καιρό κατά της πατρίδας μας, αλλά αν ποτέ αναλάμβανε, ας πούμε, την πρόεδρια, θεωρούμε βέβαια ότι θα ακολουθούσε και την ανάλογη στάση. Τώρα, όσον αφορά τον Ιμάμογλου που προβάλλεται ιδιαίτερα, εντύπωση προκαλεί τι, ότι ο ίδιος καταρχήν έχει δηλώσει ότι θεωρώ τον εαυτό μου εγγονό του το Φάλος Μαν.
Για κάνε μας τη χάρη, σε παρακαλώ. Δύο λογάκια για τον Τοπάλος Μαν.
Είναι αυτός ο οποίος μετά από εντολή του Ατατούρκ, του Κεμάλ, συγγνώμη, του Ατατούρκ, είχε πει εκείνο το περίφημο ότι θα πνίξω τους Έλληνες, αν θυμάμαι καλά, θα τους ψεκάσω με ένα... Πώς το έλεγε, Θανάση, δεν το θυμάμαι ειλικρινά.
Δεν πειράζει.
Θα τους φερθεί σαν έντομα, δηλαδή, θα τους ψεκάσει και θα τους πνίξει. Και όντως το έκανε. Είναι ο πιο γνωστός σφαγιάς των ποντίων. Αυτό.
Μάλιστα. Και να επαναλάβουμε τη δήλωση ότι αισθάνεται...
Εγγονός του το Πάλος Μαν.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Χωρίς ότι μην ξεχνάμε ότι και ο Ερντογάν, όταν είχε βγει στην πολιτική τα πρώτα χρόνια, τότε που δήμαρχος και τα λοιπά, ήταν πολύ πιο ήπιος στις δηλώσεις του απέναντι στη χώρα μας. Αλλά μετά άλλαξαν τα πράγματα.
Μάλιστα. Παρακολουθεί την τουρκική κοινωνία και έχει τεράστια σημασία να αναδειχθούν μέσα από την ερώτηση που θα σου κάνω πώς ακριβώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί. Υπάρχουν πολλοί και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες οι οποίοι κατά καιρούς μας έχουν πει και ίσως είχε σωστές αξιακές αφετηρίες αυτό που είπαν, ότι πρέπει να δουλέψουμε για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της γειτονικής χώρας. Σε επίπεδο κοινωνίας, λοιπόν, υπάρχει έδαφος για μια τέτοια δουλειά, υπάρχει ο δρόμος, υπάρχουν γέφυρες, ή μήπως έχουν ανατιναχθεί αυτές εδώ και χρόνια και εμείς περί άλλα τυρβάζουμε και εν πάση περιπτώσει φιλολογική συζήτηση κάνουμε όταν λέμε για την προοπτική, τη δυτική προοπτική της Τουρκίας.
Ευρωπαϊκή προοπτική για την Τουρκία αρκεί να το θέλει και η ίδια. Γιατί μερικές φορές είμαστε στα όνειρά μας.
Μάλιστα. Σε επίπεδο κοινωνίας Τουρκία... έχουν σχέση καθόλου ο τρόπος με τον οποίο πλέον η κοινωνία πορεύεται στη γειτονική χώρα? Ή...
Όχι. Mm-hmm. Καμία σχέση. Καταρχήν βλέπουμε ενδεικτικά μια πολύ μεγάλη άνοδο των συντηρητικών ρευμάτων στην Τουρκία. Βλέπουμε τα θρησκευτικά τάγματα να πτήσουν ιδιαίτερα. Το είδαμε πρόσφατα με την τραγική περίπτωση που ένας από τους ηγέτες ενός θρησκευτικού τάγματος είχε παντρέψει την εξάχρονη κόρη του με έναν 29χρονο μαθητή, και αργότερα αυτή όταν μεγάλωσε τον κατήγγειλε κτλ. Και η Τουρκία θέλει, ξέρετε, να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πώς, ως Τουρκία, όπως είναι τώρα. Αυτό είναι το πακέτο. Και εμείς τώρα κάνουμε όνειρα ότι θα αλλάξει και θα κάνει, μα δεν θέλει ο άλλος. Δεν θέλει. Θέλει όπως είμαι, σου λέει, θέλει να μπει.
Μάλιστα. Έχει σημασία να σε ρωτήσω επίσης, από την ώρα που ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μπήκε στην διαδικασία να θεμελιώσει τον μελλοντικό του βηματισμό πάνω στο ριζοσπαστικό Ισλάμ, πώς ακριβώς επηρεάζεται όλη η πορεία της τουρκικής κοινωνίας? Είναι αστείο, είδα κάποια στιγμή στην ιστοσελίδα σου ένα βίντεο από μέσο ενημέρωσης της γειτονικής χώρας έναν οπλισμένο ισλαμιστή στη στέγη του σπιτιού του να έχει πάρει θέση για να μην περάσει από εκεί ο Άγιος Βασίλης. Πάνοπλος ο συγκεκριμένος είχε πάρει θέση για να μην περάσει ο Άγιος Βασίλης. Είπα ένα αστείο, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, σίγουρα προδίδουν και κάποιες διεργασίες πνευματικές, κοινωνικές στη χώρα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, φυσικά. Εγώ να σου πω το άλλο, ότι ακόμα και σε τουριστικές περιοχές της Κωνσταντινούπολης τώρα, βλέπουμε που και που διάφορους χοντζάδες, ντυμένους, ξέρεις, με αυτά τα ρούχα τα πολύ μακριά ως κάτω και τα λοιπά, με το σαρίκι, που πηγαίνουν, για παράδειγμα, εν μέσω καφετέριας, εστιατορίου και τα λοιπά, και αρχίζουν να φωνάζουν και να προσβάλλουν τους πελάτες, γιατί πίνεται, ξέρω εγώ, μπύρα, που είναι αλκοόλ. Δηλαδή, αν αυτό είναι εικόνα ευρωπαϊκής χώρας, τι να πω. Σκέψεις τώρα να πίνεις αμέριμνος μια μπύρα κάπου σε ένα εστιατόριο και να έρθει από πάνω 3-4 άτομα και να σε προσβάλλουν. Γιατί πίνεις μπύρα και είσαι αμαρτωλός και θα πας στην κόλαση. Τόσο θάρρος έχουν πάρει δηλαδή. Και χτες είδαμε ένα βίντεο με έναν χόντζο, ο οποίος βγήκε στο ίντερνετ και φώναζε ότι τι είναι αυτό το πράγμα, τι θα πει λαϊκό καθεστώς, εμείς είμαστε μουσουλμάνοι και να γυρίσουμε στη Σαρία. Και να είχε αρκετές προβολές και θετικά σχόλια αυτό το βίντεο.
Μάλιστα. Αναφορά χθεσινή, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Εμείς δεν έχουμε αφήσει ποτέ στην τύχη τους, στηρίξαμε τους μουσουλμάνους, το είπες νωρίτερα, και για την Κριμαία, τους Τούρκους, όπως λέει, τους Τάταρους της Κριμαίας, και για τους Τούρκους, όπως είπε, της Δυτικής Θράκης, όπως ονομάζει. Λοιπόν, θα ήθελα να έρθουμε σε αυτό το σημείο ακριβώς και στον τρόπο με τον οποίο βλέπεις διαχρονικά να αντιμετωπίζεται η κατάσταση από εκεί, και έχοντας και την εικόνα, μιας και εκκομωτινής ο ορμόμενος είσαι, αγαπητέ μου Κοσμά Καραϊσκό, αντιμετωπίζουμε εμείς τη συγκεκριμένη οπτική.
Δυστυχώς, εμείς απλά παρακολουθούμε. Δηλαδή, όποιον και αν ρωτήσει που έχει λίγες γνώσεις σχετικά με το τι γίνεται στη Θράκη, θα σου πει ότι υπάρχουν τουλάχιστον εκατοντάδες πράκτορες οι οποίοι πληρώνονται από την Τουρκία. Άλλος μπορεί να είναι δημοσιογράφος, άλλος μπορεί να είναι χόντζας, άλλος οτιδήποτε. Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να τα βλέπουμε. Τι κάνεις εσύ ως ελληνικό κράτος, λέμε τώρα, για να πληγεί κάποιος εξ αυτών, να εκτεθεί, να πάθει κάποια ζημιά? Τίποτε. Όταν δηλαδή ο άλλος βλέπει ότι εγώ, αν λειτουργήσω ως πράκτορας της ΜΙΤ, θα έχω μόνο κέρδη, γιατί να μην το κάνει? Και το τραγικό είναι ότι αρκετές φορές βλέπουμε δηλαδή Έλληνες αξιωματούχους να τους υπερασπίζονται κιόλας εν ώψη εκλογών, καταλάβατε, προσδοκώντας κάποια ωφέλη στις εκλογές. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά ξέρετε, στην Θράκη έχουμε από τη μια μεριά τους Τούρκους πράκτορες και από την άλλη συνήθως έχουμε Έλληνες πολιτικάντιδες. Είναι προφανές ότι σε αυτή την σχέση ο χαμένος είναι η πατρίδα μας. Δηλαδή, ο ένας κερδίζει ψήφους, ο άλλος κερδίζει σε εισαγωγικά έδαφος μέσα στη Θράκη, και ο χαμένος είναι η πατρίδα μας. Και να θυμίσω εδώ πέρα στους ακροατές, για το μέγεθος του προβλήματος, να δούνε τα εκάστοτε αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε Κομωτινή και Ξάνθη. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, πρώτο κόμμα με διαφορά είναι το κόμμα της Άγκυρας, το ΔΕΠ. Το οποίο, ξέρετε, δεν έχει ποτέ, μα ποτέ, καμία θέση πέραν αυτών που έχει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν είναι δηλαδή απλά ότι οι άνθρωποι λένε ότι είμαστε Τούρκοι. Είναι ένα φερέφωνο. Αυτό είναι. Και αυτό το κόμμα βγαίνει πρώτος στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Εντάξει, αν αυτό δεν είναι επαρκές καμπανάκι για το μέγεθος του προβλήματος, τι να πούμε άλλο.
Nice.
Υπήρξαν χωριά, στα οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, είχαν 97 έγκυρα, 95 στον ΔΕΠ. Και όχι ένα, αρκετά χωριά τέτοια.
Μάλιστα. Ενώ από την άλλη μεριά, οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι κρατούν αποστάσεις, επειδή έτσι αισθάνονται, κρατούν αποστάσεις από όλη αυτή την στρατηγική και την καμπάνια που εξελίσσεται εκεί, κινούνται με την άνεση τους, Κοσμά Καραϊσκό, ή μήπως έχουν ζητήματα εκεί αυτοί? Εννοώ για τους Πομάκους, για τους Ρωμά.
Έχουν τεράστια προβλήματα. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν συνήθως και λένε ότι δεν είμαστε Τούρκοι, αλλά είμαστε, ξέρω εγώ, το λένε δημόσια, έτσι, αυτό εννοώ, τη δημόσια παραδοχή, έχουν τεράστια προβλήματα. Για, συγγνώμη για την έκφραση, για τη γαϊδουριά του ελληνικού κράτους, ένα παράδειγμα να σας δώσω να καταλάβετε. Ο συγχωρεμένος ο Καραχώτζα, πριν από αρκετά χρόνια, είχε βγει στην εκπομπή του Αντένα στον Παπαδάκη και είχε πει ότι, είχε καταγγείλει ο άνθρωπος τότε, ότι του ζητούσε ο δήμαρχος Μίκης, ο Ντουκιαντζή τότε ήταν, όταν μπαίνει στο γραφείο του, να μην λέει καλημέρα, αλλά μέραμπα. Και ξέρετε, όλοι τον μπαίνουν τότε τον Καραχώτζα, μπράβο κτλ. Και μαθαίνω τώρα, έχει χρόνια που το έμαθα, ότι ο άνθρωπος εκείνες τις μέρες ήταν σε πολύ μεγάλη φτώχεια. Δηλαδή, δυσκολευόταν να αγοράσει ακόμα και για το παιδί του τα τρόφιμα που έπρεπε. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι γαϊδουριά εκ μέρους μας. Δηλαδή,
να πω ότι αναφέρεσαι στον αείμνηστο Σεμπαεδίν Καραχώτζα, τον δημοσιογράφο, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία.
Ιστορία, πραγματικά.
Εκεί, πραγματική, και όχι μόνο ιστορία. Έγραψε και βιβλία, άρθρα πάνω στα οποία θα έπρεπε να εντρυφήσει πολλοί κόσμος, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης αυτό εδώ. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο, βλέποντας την τουρκική εξωτερική πολιτική, την τουρκική κοινωνία στο σύνολό της, το σύνολο των διαμορφωτών της κοινής γνώμης στη γειτονική χώρα επίσης, αυτούς που προέρχονται από τον τουρκικό στρατό ή υπηρετούν τον τουρκικό στρατό, αυτούς που εμπλέκονται με τον α ή β τρόπο με την τουρκική οικονομία, η οποία πνέει τα λίστια κάθε λεπτό που περνάει, θεωρείς ότι η συγκεκριμένη χώρα έχει έστω και ένα πολύ μικρό κλάσμα της όρασής της προς την Δύση, ή μήπως, όπως είπαμε νωρίτερα, άνοιξε πανιά και βρίσκεται στην αγκαλιά της Ανατολής, εχθρικά κινούμενη και προς την Ευρώπη και προς τη Δύση γενικότερα?
Θα αναφερθώ ιδιαίτερα στην διακυβέρνηση Ερντογάν. Φυσικά και υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι πανεπιστημιακοί ή διαμορφωτές της γνώμης, οι οποίοι έχουν, ας πούμε, φιλοδυτική άποψη για τα πράγματα. Αλλά και μόνο τις ομιλίες που κάνει ο Ερντογάν, για να τις δει κάποιος, καταλαβαίνει. Δηλαδή, όταν αρχίζει και λέει Μπατού είναι η Δύση, και βλέπετε και την έκφραση στο πρόσωπό του και το πώς απαξιωτικά αναφέρεται και στην Δύση ευρύτερα, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό περνάει σε όλο τον κόσμο.
Αποτυπώνεται η ναυτία που αισθάνεται όταν λέει τη λέξη Μπατού στο πρόσωπό του.
Δηλαδή,
είναι πολύ χαρακτηριστική η μορφασμή του.
Ναι, η μορφασμή είναι πολύ χαρακτηριστική. Δηλαδή, σαν να μιλάει για τον έξω από εδώ, μιλάει, έτσι.
Μάλιστα. Ερχόμαστε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο δυστυχώς είσαι αξιέπαινος, αλλά δεν σε ακολουθεί πολλής κόσμος στην Ελλάδα. Το αναδεικνύεις συνεχώς. Παθαίνουν κάτι όταν ακούν τη λέξη Αλεξανδρούπολη ή Ηνωμένες Πολιτείες στην γειτονική χώρα τα τελευταία χρόνια? Θα ήθελες να το αναδείξουμε, σε παρακαλώ, ειδικά για την Αλεξανδρούπολη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά για τις επιθέσεις που γίνονται, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε μπροστινούς, ότι είμαστε πίσω από τα φουστάνια της υπερδύναμης κλπ. Θα ήθελα με λεπτομέρειες, αν μπορείς, σε παρακαλώ, να σταθούμε στο θέμα.
Ειλικρινά, το θέμα αυτό το ανέδειξε, όσον αφορά τη συγκέντρωση δυνάμεων στην Τουρκία, το ανέδειξε, εκτιμώ, από τους πρώτους Ερντογάν. Δηλαδή, κάθε τόσο προέβαλε ότι να έρχονται εκεί και αυτό. Και στο μεταξύ, ειλικρινά, δεν είναι απορρεί κανείς. Δηλαδή, ακόμα και αν έρθουν όσοι Αμερικανοί έρθουν, τι θα γίνει δηλαδή? Θα υπάρξει κάποια εισβολή από την πλευρά μας προς την Κωνσταντινούπολη? Αστεία πράγματα. Και μόνο το ότι ο Ερντογάν τονίζει τόσο την ενόχλησή του για το θέμα της παρουσίας των Αμερικανών, δείχνει το πόσο κακόβουλοι είναι. Και ξέρετε, την ερμηνεία ακριβώς αυτών των δηλώσεων Ερντογάν την έκαναν Τούρκοι αναλυτές, λέγοντας ότι ουσιαστικά η παρουσία εκεί των Αμερικανών εμποδίζει την δυνητική χερσαία στρατιωτική επιχείρησή μας. Το είπαν οι άνθρωποι. Γιατί, λέει, πιο βόρεια της Αλεξανδρούπολης είναι ορεινό το μέρος. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Θα πρέπει να περάσουμε αναγκαστικά από την Αλεξανδρούπολη. Αλλά όταν είναι εκεί οι Αμερικάνοι, αυτό μας ενοχλεί. Είναι δηλαδή τόσο τα λένε τόσο ξεδιάντροπα που τι να αναλύσει κανείς και τι να πει. Τα λένε στα μούτρα μας μπροστά.
Μάλιστα. Παρουσιάζεται για τα νησιά του Αιγαίου η οχύρωσή τους ή ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας ως επιθετική ενέργεια. Θέλω πραγματικά να ρωτήσω, και μάλιστα παρουσιάζεται και η Τουρκία ως αμυνόμενη χώρα, θέλω να ρωτήσω πώς εξελίσσεται ο διάλογος, ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό το θέμα, γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι οι όποιοι εξοπλισμοί ή οι οχυρώσεις των νησιών είναι για την άμυνα και όχι για την επίθεση της Ελλάδας προς τα εκεί. Πώς δικαιολογείται όλο αυτό το πράγμα στην τουρκική κοινωνία και στο τουρκικό κοινοβούλιο και στην τουρκική, στον διάλογο ιδεών μεταξύ των κομμάτων της Τουρκίας?
Σχεδόν δεν υπάρχει διάλογος για αυτό το θέμα. Δηλαδή όλοι ομονοούν.
Είναι εναρμονισμένοι, έτσι.
Μπράβο, ναι. Ότι δηλαδή τα όπλα εκεί πέρα αποτελούν μια απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Τελεία. Στην ουσία βέβαια είμαι σίγουρος ότι η Τουρκία ξέρει ότι δεν αποτελούν απειλή. Γιατί όταν, όπως μου είπε ένας φίλος στρατιωτικός, πετάει ας πούμε το μη επανδρομένο και βλέπει σε αναφορά τάγματος ελληνικού 12 άτομα, ποια είναι η απειλή δηλαδή σε βάρος της Τουρκίας? Αλλά προφανώς αυτό θέλουν να το περάσουν όχι μόνο στο λαό τους, ότι αποτελεί απειλή, αλλά θέλουν και διεθνώς να διαμορφώσουν κοινή γνώμη. Γιατί αυτό θα αποτελέσει επιχείρημα σε μια όποια, λέμε τώρα, δυνητική επιχείρησή τους στο μέλλον. Να πούνε ότι να, εμείς σας είχαμε ενημερώσει, γι' αυτό και έστειλαν και τις επιστολές στον ΟΗΕ. Ξέρουν ότι δεν αποτελεί απειλή, αλλά το προβάλλουν. Δεν πειράζει. Λέγε με την προπαγάνδα. Άμα σου λέω εγώ κάτι 100 φορές τη μέρα, στο τέλος θα το εγκολπώνεται από όλους αυτό.
Μάλιστα. Θα το ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς, καταγράφεις, αναλύεις την τουρκική πραγματικότητα. Είναι τα F-16, για παράδειγμα, ένα μέσο πολύ σοβαρό το οποίο να κρατήσει, εφόσον πολιθούν στην Τουρκία, να κρατήσει σε ευρωπαϊκό, σε δυτικό βηματισμό την συγκεκριμένη χώρα, ή η πραγματικότητα της Τουρκίας είναι τέτοια, η οποία όποτε ακούμε τέτοια επιχειρήματα ότι πρέπει να πολιθούν αμερικανικά αεροσκάφη στην Τουρκία, θα πρέπει να τουλάχιστον να μην διούμε.
Φυσικά και δεν είναι επαρκές αυτό για να κρατήσει την Τουρκία, λέμε τώρα, στη Δύση. Άλλωστε, ακόμα και αν πουληθούν, αυτό δεν σημαίνει ότι η Τουρκία θα σταματήσει κάποια από τα σχέδια της αμυντικής της βιομηχανίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει αποχαλινωθεί εντελώς. Τώρα, είτε δώσει η Αμερική τα F-16, είτε δώσει και τα F-35, δεν έχει καμία σχέση για την πολιτική της Τουρκίας. Εμείς σου λέει θέλουμε να είμαστε Οθωμανοί και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και τα ανάλογα στρατιωτικά μέσα. Τώρα είτε μας τα δώσετε εσείς, είτε τα κάνουμε μόνοι μας, είτε τα πάρουμε από αλλού, αυτό δεν αλλάζει την δομική επιθετικότητα της Τουρκίας.
Μάλιστα. Να έρθουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Στην οικονομία και στο βαθμό που επηρεάζει την εσωτερική κατάσταση της χώρας. Κάθε τόσο βλέπουμε τον Ερντογάν, μια να μοιράζει κρεμμύδια, μια να μοιράζει μπαγιάτικα ψωμιά, μια να μοιράζει παιχνιδάκια τώρα στις γιορτές. Τελικά, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται αυτό το οικονομικό τσουνάμι που δέχεται η συγκεκριμένη χώρα, θέτει τις προϋποθέσεις για ένα διάλογο αυτογνωσίας ή μήπως στρώνει τον δρόμο σε πιο εθνικιστικές κορώνες από όλο το σύστημα της γειτονικής χώρας?
Νομίζω ότι ξεκάθαρα η απάντηση είναι η δεύτερη από τις επιλογές που έδωσες. Η φτώχεια είναι τεράστια. Χθες άκουγα στο δελτίο ειδήσεων του Fox ότι το ποσοστό αυτών οι οποίοι εργάζονται στην Τουρκία με τον κατώτατο μισθό ή με μισθό πολύ κοντά σε αυτόν έφτασε το 60%. Και υπόψη ότι αυτός ο μισθός, όπως έχει καθοριστεί τώρα μετά από τις τελευταίες δηλώσεις του Ερντογάν, είναι κάτω από το όριο της πείνας. Δηλαδή, ακόμα και αν η Τουρκία κάνει είναι, αν είναι αλήθεια αυτά που λέει για μεγάλες εξαγωγές και ρεκόρ εξαγωγές κτλ., αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη φτώχεια του λαού. Αυτή τη φτώχεια του λαού, λοιπόν, επειδή θέλει τις ψήφους του το καθεστώς Ερντογάν, ένας από τους πιο εύλογους τρόπους για το καθεστώς για να την αντιμετωπίσει είναι ακριβώς αυτή η μέγιστη άνοδος του εθνικισμού και του νεοοθωμανισμού.
Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, θέλω να το πούμε ευθέως. Σίγουρα, καμιά χώρα που κυβερνάται από νουνεχείς πολιτικούς δεν ξεκινάει έναν πόλεμο ή μια ένοπλη αντιπαράθεση οποιασδήποτε μορφής με την γειτονική χώρα, αν γνωρίζει ότι το μέγεθος και η κατάσταση της οικονομίας της είναι παράγοντες αποτρεπτικοί. Διαπιστώνεις να γίνεται μια τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας ή μήπως οι άνθρωποι εκπέμπουν σε άλλο μήκος κύματος πια?
Όχι, όχι. Όταν τίθενται εθνικά θέματα στην Τουρκία, ποτέ δεν τίθεται η παράμετρος οικονομική. Η μόνη παράμετρος που άκουσα να τίθεται ως ενδιασμός σε περίπτωση τουρκικού πολέμου είναι τι? Όταν ένας αναλυτής γνωστός, ο Ερντογάν Καρακούς, είπε ότι εντάξει, λες, μπορεί να γίνει, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι ενδεχομένως ότι θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλες ζημιές στην αμυντική μας βιομηχανία. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι μόνο το ντέρτι τους. Όχι η φτώχεια του κόσμου ή το πώς θα σκοτωθούν.
Μάλιστα.
Και βέβαια, ξέρετε, αν μπορώ να προσθέσω κάτι.
Βεβαίως.
Το βασικό πρόβλημα στις τουρκικές σχέσεις είναι ότι εμείς δεν δείχνουμε να έχουμε αποτροπή. Άσχετα με τα όντως πολύ θετικά βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια με την αγορά των οπλικών συστημάτων, όταν δεν δείχνουμε να κάνουμε κανένα βήμα στην αμυντική βιομηχανία, όταν δείχνουμε ακόμα και τώρα κάποια φοβικά σύνδρομα στη σχέση μας με την Τουρκία, ο άλλος γιατί να σε πάρει στα σοβαρά? Ό,τι και αν λες εσύ ότι θα υπερασπιστώ, θα κάνω, θα ράνω. Ξέρετε, αποτροπή δεν είναι μόνο τα στρατιωτικά μέσα, είναι και οι πολιτικές δηλώσεις και ο τρόπος που απαντάς σε κάτι. Ακόμα και σε αυτό δεν δείχνουμε να έχουμε αποτροπή και ο άλλος το εκλαμβάνει αυτό. Δηλαδή, όταν εσύ εκπέμπεις φόβο, ο άλλος θα κάνει ακόμα ένα βήμα.
Μάλιστα. Ο νέος υπουργός άμυνας του Ισραήλ έκανε ένα περίπατο σε μια περιοχή που όσοι έχουν πάει στην Ιερουσαλήμ ξέρουν ότι σε λίγα τετραγωνικά βρίσκονται και το τείχος των Δακρύων και ο Ναός της Αναστάσεως και το Τζαμί Αλαξά. Τον κατακεράβνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας γιατί θεώρησε πρόκληση την προσέγγιση του στη συγκεκριμένη περιοχή όπου είναι το Τζαμί Αλαξά. Επειδή έχεις παρακολουθήσει όλες αυτές τις οβιδιακές μεταμορφώσεις της τουρκικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο και σε άλλες πολύ σημαντικές χώρες της ευρύτερης περιοχής, βλέπουμε ότι πλέον, να το πούμε ομά, γλύφουν εκεί που έφτυναν κάποτε. Πώς δικαιολογούνται όλα αυτά και αν αντιλαμβάνεσαι να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αν αντιλαμβάνεστε να βγαίνει από την απομόνωση που η ίδια επιδίωξε η Τουρκία μέσα από αυτές τις κινήσεις των τελευταίων μηνών ή ετών?
Δείτε, μπορούμε να δούμε διαδοχικά τις χώρες με τις οποίες επιχείρησε να έρθει σε προσέγγιση. Mm-hmm. Με το Ισραήλ καταρχήν. Υπήρξε η πολύ γνωστή εκείνη δήλωση με το One Minute στην Davos, η οποία, ξέρετε, θα προβάλλεται ως δήλωση και στο υποκατασκευή Μουσείου Ερντογάν. Κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε Μουσείο Ερντογάν.
Μάλιστα.
Το οποίο θα εγγενιαστεί και πριν από τις εκλογές. Ναι.
Ωραίο προεκλογικό εργαλείο.
Αλίμονο. Δικό μας είναι το μαγαζί Θανάση, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
Μάλιστα.
Αλίμονο.
Μάλιστα.
Δεν βλέπω ιδιαίτερα να προχωρούν, γιατί ακριβώς το Ισραήλ ως σοβαρή χώρα αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος έχει νεοοθωμανικές ορέξεις και αυτές περιλαμβάνουν και την Ιερουσαλήμ. Προσοχή, δεν εννοώ ότι θέλουν να την καταλάβουν, αλλά θέλουν να έχουν
κάποτε, λόγο. Κάποτε είπε ότι θα την βομβαρδίσει, θα τους βομβαρδίσει. Εντάξει, μην ξεχνάμε. Φαντάζομαι ότι και αυτό θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Ερντογάν.
Διάφορα τέτοια, ναι. Αλλά και με την Αίγυπτο δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Δηλαδή η Αίγυπτος, επίσης σοβαρή χώρα, έθεσε ως σοβαρό, ως απαραίτητο όρο, να αποχωρήσει η Τουρκία ως στρατιωτική δύναμη από τη Λιβύη. Η Τουρκία δεν το θέλει αυτό. Και εκεί πέρα κάπως σταμάτησαν τα πράγματα. Και φυσικά η Αίγυπτος δεν ξεχνάει αυτά που έλεγε ο Ερντογάν στο παρελθόν για τον Σίση, ότι είναι δολοφόνος, ότι τόνα, τάλο, πραξικοπηματίας, λες και ο ίδιος είναι πολύ δημοκράτης, αλλά τέλος πάντων δεν τα ξεχνάει αυτά και γι' αυτό δεν προχωράνε οι σχέσεις. Όπως και με τη Συρία τώρα που έγινε με τη μεσολάβηση της Ρωσίας η επαφή με τον του Τσαβούσο, του Ακάρ, με τον ομόλογό του στην Ρωσία. Η Σύρια, εξ όσων διαβάζω, ζητούν την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Συρία. Όπως είναι λογικό δηλαδή, αφού είναι εισβολής.
Ακριβώς.
Και είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε τώρα, για την Τουρκία να το κάνει αυτό το βήμα και θέλει την προσέγγιση, αλλά πώς να το κάνει, όταν τόσα χρόνια είσαι εκεί πέρα. Είχαν νεκρούς μέσα σε επεκτατικές ορέξεις στη Συρία. Θυμάστε ότι ο Ερντογάν δήλωνε ότι μπορούμε να είμαστε σε λίγες ώρες στο κεντρικό τζαμί της Δαμασκού. Από εκείνο το σημείο τώρα να γυρίσει και να ανακαλέσει πίσω του στρατιώτη σου είναι μεγάλη κολοτούμπα και σίγουρα θα το χτυπήσουν και δίκαια οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Οπότε και εκεί πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία.
Εν κατακλείδη, σε ό,τι αφορά στην παρατήρηση και στην αξιολόγηση όσων συμβαίνουν στην γειτονική χώρα και σίγουρα επηρεάζουν και Ελλάδα και Κύπρο. Θα ήθελα να έχουμε μια τελική σου τοποθέτηση για το τι θα πρέπει να αλλάξει τελικά.
Σαν ευχή θα ακουστεί, Θανάση, γιατί νομίζω πως δεν πρόκειται να το κάνουμε. Εκτιμώ ότι πρέπει να γίνουμε Ισραήλ. Στην ιδεολογία, στην πρακτική, πρέπει να γίνουμε Ισραήλ. Τώρα, αν εμείς νομίζουμε ότι με ημίμετρα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έναν πληθυσμό πολλαπλάσιο, ο οποίος αναπτύσσει αμυντική βιομηχανία, και εμείς απλά να χάσκουμε περί άλλων, εντάξει, αυτό θα το πληρώσουμε. Αυτό.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, να σε συγχαρώ, να ευχηθώ καλή δύναμη σε αυτό το εξαιρετικά εθνοφελές και θα έλεγα ωφελεί και την Ευρώπη η προσπάθειά σου. Αν είχαμε και την δυνατότητα, αν υπήρχε η δυνατότητα της μετάφρασης στις βασικές γλώσσες της Ευρώπης, θα άνοιγαν πολλά μάτια στη Γυραιά Ήπειρο από τη δουλειά την οποία καταθέτεις καθημερινά, αγαπητέ μου Κοσμά Καραΐσκο. Θερμές ευχαριστίες για όλα.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας. Όμιλος, Σόλων, Σοκράτης, Πλάτων, Αχιλλέας, Ευρυπίδης, Διογένης, Λεωνίδας, Θεμιστοκλής, Αριστοτέλης, Περικλής, Εσχύλος, Προμηθέας, Ηρακλής, Φίλιππος, Αλέξανδρος, Φιλίππης. Αν ψυχή μου μιλήσεις.
Ώρα Ελλάδας 14. Διεθνής ώρα UTC 12.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.